ΕΡΤ Ιωάννινα.
Μια παράσταση που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό τα τελευταία χρόνια έρχεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και στα Ιωάννινα. Το Sexy Lottery της Μισελ Ρίμλι με το Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου ανεβαίνει στο υπαίθριο θέατρο στο Φρότζο. Πρόκειται για μια κωμωδία με πολύ χιούμορ αλλά και αρκετές αλήθειες γύρω από το γάμο, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του χρόνου, την επικοινωνία και την προσπάθεια δύο ανθρώπων να ξαναβρουν όλα όσα τους ένωσαν. Με αφορμή λοιπόν την παρουσία της παράστασης στα Ιωάννα, έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε σήμερα με ένα από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς ανθρώπους του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ στην εκπομπή μας στο πρωινό Ραντάρ στην ΕΡΤ Ιωαννίνων.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σας.
Κύριε Παπαδόπουλε, το Sexy Lottery έχει ήδη μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνει το κοινό να ταυτίζεται τόσο έντονα με αυτή την ιστορία?
Νομίζω ότι είναι τόσο κέρια, τόσο ακριβής, ας πούμε, η απόδοση της συγγραφέως όσον αφορά σε ένα ζευγάρι που είναι κάποια χρόνια μαζί, δεν έχει σημασία αν είναι πολλά ή λίγα, που νομίζουν οι άνθρωποι ότι πρωταγωνιστούν. Ο καθένας νομίζει ότι μιλάει για τη δική του ζωή. Οπότε αυτό τους κάνει και γελάνε πάρα πολύ. Κάποιες στιγμές συγκινούνται κιόλας. Και το διασκεδάζουν πολύ, γιατί ακριβώς δεν βλέπουν μια ιστορία που δεν τους αφορά και που τους αρέσει πολύ. Νομίζουν ότι βλέπουν τον εαυτό τους. Έρχονται και σου λένε μετά, μα αυτά που λέγατε εσείς, τα λέγαμε εμείς προχτές στο σπίτι.
Στην παράσταση βλέπουμε ένα ζευγάρι έπειτα από πολλά χρόνια γάμου να προσπαθεί να ξαναβρει τη σχέση του. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς για τόσο ουσιαστικά θέματα μέσα από την κωμωδία?
Η κωμωδία βέβαια έχει τον τρόπο της να μιλάει για τα πάντα και με έναν τρόπο που να μην σε ρίχνει, αντιθέτως να σου φωτίζει το μυαλό και να λες, ρε εσύ, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φως, αρκεί να το δούμε. Έχει αυτό το χάρισμα η κωμωδία. Μέσα από το γέλιο λοιπόν μπορεί να λέγονται τα πιο σοβαρά πράγματα. Το χιούμορ γενικά είναι όπλο στα χέρια του ανθρώπου.
Ναι, και δείχνει και λίγο και την ευφυΐα του κάθε ανθρώπου να περάσει αυτό που θέλει με ένα ωραίο τρόπο. Έτσι. Είναι τελικά το Sexy Lottery μια καθαρή κωμωδία ή πίσω από το γέλιο, όπως είπατε, κρύβονται και ορισμένες αρκετές σκληρές αλήθειες για τις ανθρώπινες σχέσεις?
Σκληρές δεν θα έλεγα. Είναι ότι, πώς να πει κανείς, αν δεν το έχει ζήσει και είσαι νεότερος, γιατί έχουμε και πολλούς νέους στην παράσταση. Είναι σαν να σε προειδοποιεί ότι, κοίταξε να δεις, έχει το νου σου. Γιατί η συγγραφέα έχει την εξυπνάδα να βάζει ένα ζευγάρι που δεν έχει άλλου είδους προβλήματα, ούτε οικονομικά, ούτε απιστίες, ούτε υγεία, ούτε τίποτα. Είναι όλα τέλεια. Και θέλει να σου πει ότι παρόλα αυτά, ο χρόνος κάνει τη ζημιά του, αν δεν έχεις το νου σου. Πρέπει να έχεις το νου σου. Αυτή η ρουτίνα και η συνήθεια, εάν δεν προσέχεις, αφήνεις σκόνη. Και κάποια στιγμή η σκόνη γίνεται μπάζα και δεν βλέπεις τον άλλον, γιατί σας χωρίζουν μπάζα.
Τι πιστεύετε ότι είναι τελικά αυτό που απομακρύνει περισσότερο δύο ανθρώπους που έχουν περάσει πολλά χρόνια μαζί?
Νομίζω αυτό, ότι αυτή η ρουτίνα, και που πρέπει αρχίσει να το καταλαβαίνεις αυτό έγκαιρα, γιατί αντιμετωπίζεται η αλήθεια να στείλει. Εγώ συνήθιζω ως παράδειγμα να λέω ότι αν, ας πούμε, στις αρχές, τον πρώτο καιρό του μεγάλου, του σφοντρού έρωτα, συνήθιζες κάθε τόσο να πηγαίνεις ένα λουλούδι στη γυναίκα σου, ένα τριαντάφυλλο, μην το κόψεις, μην το σταματήσεις. Μπορεί να φαίνεται μια λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι. Ιδίως για τη γυναίκα δεν είναι. Ενώ δεν είναι τίποτα, ταυτόχρονα για τη γυναίκα ειδικά είναι κάτι. Δηλαδή, της δίνει ένα σήμα ότι με συνήθισε, με βαρέθηκε και αρχίζει και αυτή και αντιδρά αναλόγως. Ενώ δεν είναι τίποτα για εσένα να συνεχίσεις να της πηγαίνεις αυτό το τριαντάφυλλο. Θέλω να πω, θέλει και λίγο μαστοριά και λίγο τεχνική το να είσαι με έναν άνθρωπο κάθε μέρα μαζί. Και καταλαβαίνεις ότι σε κουράζει όταν αυτά που σου αρέσαν πάνω του έχουν αρχίσει και σε ενοχλούν. Και λες, καλά, εγώ κάποτε σ' άρεσε να το κάνω αυτό. Τώρα ξαφνικά σου πω τον έβρα. Θέλει λοιπόν να έχουμε το νου μας στο χρόνο. Γιατί ο χρόνος ισχωρεί μέσα στους ανθρώπους, στις σχέσεις των ανθρώπων, σαν την υγρασία. Δεν το καταλαβαίνουμε.
Σκληρός διαπραγματευτής ο χρόνος, θα προσθέσω εγώ. Και πάμε λίγο να σας ρωτήσω ότι εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχετε, έχετε και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Πόσο δύσκολο είναι τώρα να σκηνοθετείτε τον ίδιο σας τον εαυτό?
Κοιτάξτε, εγώ σκηνοθετώ τα τελευταία χρόνια όποια έργα νομίζω ότι μπορώ. Δεν μπορώ να τα σκηνοθετήσω όλα. Ξέρω ότι μπορώ και δεν μπορώ. Οπότε κάθομαι πάνω από ένα έργο, ας πούμε, ένα-δύο μήνες, διαβάζω και αποφασίζω ότι μπορώ να το κάνω. Το να με σκηνοθετήσω δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλώς διαγωνία μου όλη είναι να μεταδώσω αυτό που έχει ο συγγραφέας και να μην είναι, να μην είναι απλώς ένα αστείο έργο που έχει πολύ γέλιο. Και ψάχνω συνήθως να βρω αυτό που λέμε την ψυχή του.
Είστε όμως επισκηνής μαζί με την εξαιρετική ηθοποιό τη Ρένα Λουιζίδου και ουσιαστικά όλη η παράσταση βασίζεται στη μεταξύ σας σχέση. Πόσο σημαντική είναι αυτή η χημεία ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς σε ένα έργο όπως αυτό?
Δεν είναι σε ένα έργο όπως αυτό, σε οποιοδήποτε έργο. Εάν έχεις τέτοια χημεία που έχουμε εγώ με τη Ρένια, τι να σας πω, είναι ευλογία. Ύστερα από τόσα χρόνια πάνω στη σκηνή, ενώ έχω συνεργαστεί με πολλούς σπουδαίους τοπιούς, πολύ... αυτό το πράγμα με τη χημεία με αυτό το κορίτσι είναι πρώτη φορά μου συμβαίνει και το ίδιο λέει και εκείνη. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποχωριστούμε αυτή την παράσταση, κυρίως και γιατί την αγαπάει πολύ ο κόσμος και μας είναι άδικο, μας είναι κρίμα αντί να αποχωριστούμε, αλλά κυρίως ότι ο καθένας από εμάς λέει πού θα βρω εγώ τώρα τέτοιο παρτενέρ, τέτοιο συμπαίκτη να παίζω με ένα βλέμμα, με μια ανάσα, να καταλαβαίνω τι θέλει, τι... Είναι
υπάρχουν
ευλογία.
Ακόμα παραστάσεις που έχει ευνηδιάσει ο ένας τον άλλον πάνω στη σκηνή?
Συνέχεια το κάνουμε αυτό.
Αυτό είναι το πιο
ωραίο. Μας κρατάει ζωντανούς, ας πούμε, και την παράσταση τόσο φρέσκια, ότι συνεχώς ευνηδιάζουμε ο ένας τον άλλον και ο άλλος ευνηδιάζεται συνήθως με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
Υπάρχει χώρος για αυτό το σχεδιασμό ή η παράσταση απαιτεί απόλυτη ακρίβεια κάθε βράδυ?
Η ακρίβεια είναι άλλο και ναι, καλά το λέτε, αλλά μπορείς να είσαι ακριβής και να αυτοσχεδιάσεις εκεί που τα γνωρίζεις τόσο καλά το έργο όσο εμείς, εκεί που υπάρχει περιθώριο. Και ναι, αυτοσχεδιάζουμε, γιατί ξέρετε, κάθε βράδυ το κοινό είναι άλλο, είναι άλλο κοινό. Είναι σαν να βγαίνεις ραντεβού με έναν άλλον άνθρωπο κάθε βράδυ. Δεν βάλεις τα ίδια πράγματα συνέχεια. Οπότε βάζεις μικρά στοιχήματα κάθε μέρα και άμα ο συμπαίκτης σου είναι... Έχουμε αυτή τη χημεία που λέμε, γίνονται μικρά θαυματάκια.
Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας προσφέρει το θέατρο και δεν μπορεί να σας το δώσει ούτε τηλεόραση ούτε ο κινηματογράφος, αν μπορώ να βάλω ένα τέτοιο διαχωρισμό?
Το θέατρο, θα σας πω ότι είναι ακόμη και για εμάς τους ίδιους αλλά και για τον κόσμο, ότι είναι πάνω απ' όλα θεραπευτικό. Το θέατρο κάνει θαύματα. Καταρχάς, το θέατρο διδάσκεται σε μικρά παιδιά ή σε ανθρώπους με προβλήματα, με καταθλίψεις, με τέτοια. Συμβαίνουν θαύματα. Εγώ έχω συνεργαστεί, ας πούμε, με ερασιτέχνες, τους έχω σκηνοθετήσει και υπήρχε άνθρωπος που δεν είχε μιλήσει ποτέ στη ζωή του και ξαφνικά μου παρακαλούσε να του δώσω και ένα μεγάλο ρόλο. Το θέατρο είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Και για εμάς τώρα τους ηθοποιούς, αυτή η αδρεναλίνη, το ότι δοκιμάς κάποτε παρουσία του πελάτου που λέμε, δηλαδή εκείνη την ώρα θα το πεις και είσαι εκτεθειμένος από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είναι να μην το πεις καλά και να πεις το πέρα να το ξαναπάμε όπως τηλεόραση στον κινηματογράφο. Είσαι τα ρούχα του βασιλιά που λέμε, ο γυμνός βασιλιάς. Δεν επιτρέπει το παραμικρό λάθος, δεν επιτρέπει την παραμικρή παρέκκληση. Εγώ συνήθως να λέω στους νεότερους ηθοποιούς, παιδιά, είμαστε σε ένα αεροπλάνο. Το παραμικρό λάθος, πέφτουμε. Δεν είναι έλα μου, εντάξει, τι έκανε ένα λάθος. Δεν διορθώνεται. Όπως δηλώνει, λέει ο σκηνοθέτης, stop, πάμε το ξανά.
Πάμε ξανά να το γράψουμε στο μοντάζ, έτσι ώστε να βγει σωστά η εκπομπή. Ναι. Στο σημείο που βρίσκεστε πλέον στην καριέρα σας, ποιο είναι το πιο βασικό κριτήριο για να πείτε ναι σε ένα ρόλο ή σε μια παράσταση?
Εγώ καταρχάς έχει φέρει το καράβι, ας πούμε, σε αυτό το υπέροχο νησί που λέγεται Κωμωδία. Μου αρέσουν και άλλα πράγματα, αλλά έτσι με έχει συνδέσει και πιο πολύ ο κόσμος. Και υπηρετώντας τόσα χρόνια αυτό το είδος, έχω κερδίσει πολλά, κυρίως έχω μάθει πολλά, που έχω άλλα τόσο να μάθω. Θέλω πάντα, εκτός από την Κωμωδία, να έχει κάτι να πει, γιατί η Κωμωδία έχει έναν, ας πούμε, πολύ διακριτικό τρόπο να σου περνάει πράγματα χωρίς να σου κάνει κηρύγματα. Αλλά θέλω πάντα το έργο κάτι να έχει να πει στον κόσμο, όχι όμως σαν κήρυγμα, σαν να του κάνεις σαν μπροσούρα, να του το περνάς υποδόρια που λέμε, χωρίς να το καταλάβει. Και προσπαθώ το έργο να έχει κάτι.
Ένα από τα θέματα που θέλετε πλέον να έχετε σε ρόλους σε θεατρικούς ρόλους αφορούν την επικαιρότητα. Βλέπετε ότι υπάρχουν τόσο έντονη επικαιρότητα, έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι σχέσεις, βλέπουμε πάρα πολλά να γίνονται τριγύρω μας και όχι καλά, ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Πάτε προς αυτή την κατεύθυνση, δίνετε τέτοια μηνύματα? Αν ναι, ποιο είναι ένα θέμα που θα αγγίζατε ίσως με μια καινούρια θεατρική σας παράσταση που θα θέλατε να πείτε κάτι στους πολίτες?
Μακάρι να ήμουν συγγραφέας, γιατί αυτό είναι καθαρά θέμα των συγγραφέων. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτό. Ψάχνουμε συνέχεια για τέτοιου είδους έργα που λέτε. Κάποια βέβαια γράφονται, που μπορεί να μην είναι για τη δική μου ηλικία ή μπορεί να μην είναι κάτι για, να είναι για γυναίκες ή οτιδήποτε άλλο. Ψάχνουμε πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να βρεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και διεθνώς, από ό,τι λένε, λίγο η δημιουργία, η θεατρική έχει στομώσει, γιατί δοκιμάζουν καινούργια πράγματα με τα οποία εγώ δεν πολύ συμφωνούμε εμείς, που υποτίθεται ότι ξέρουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Είμαστε σε αυτή τη μεταβατική στιγμή, ας πούμε, της ιστορίας της ανθρωπότητας, με τους δικαιωματιστές, με το political correct, με το όλα αυτά πράγματα, που έχει πολύ ψωμί αυτό. Πολύ ψωμί, αλλά ακόμα δεν έχουν βγει αυτά τα αριστουργήματα, αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που να μπορείς να... Νομίζω μαγειρεύονται. Είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν να αποτυπώνουν οι συγγραφείς με ωραίο τρόπο τη νέα πραγματικότητα που ζούμε. Γιατί είναι νέα πραγματικότητα αυτό που
ζούμε. Πραγματικά. Και το χρειάζεται ο κόσμος. Και πώς μάλλον όταν έρχεται στο θέατρο, είπατε κι εσείς, και θέλει να περάσει κάποιες ώρες ξεγνιασιάς, αλλά κρατήσει και κάτι, νομίζω είναι δύο φορές πιο σημαντικό πλέον και ο ρόλος σας. Και εσάς, αλλά και οι πολίτες ζητάνε και το κάτι παραπάνω και το χρειάζονται σε μια τέτοια δύσκολη εποχή.
Χρειάζεται.
Ναι, που βλέπετε ότι κατά καιρούς αλλάζουν κάποια πράγματα και όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά θα κρατήσω το θετικό κομμάτι. Θέλω να σας πάω και σε ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού που σας έχει συνδυάσει φυσικά με το «Στην υγειά μας, ρε παιδιά». Μια εκπομπή που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Σας λείπει εκείνη η εποχή? Ή αισθάνεστε ότι αυτός ο κύκλος έκλεισε την κατάλληλη στιγμή?
Ότι μου λείπει όλο αυτό που έχω περάσει, γιατί γνώρισα τόσους σπουδαίους ανθρώπους, ούτε στα όνειρά μου. Όμως, ναι, το σταμάτησα γιατί έκλεισε ο κύκλος. Δηλαδή, είχα αρχίσει σιγά σιγά να κουράζομαι και αγωνιζόμουν και μοχθούσα, γιατί είχε πολύ μοχθό το στήσιμο κάθε τέτοιες εκπομπής.
Και μετά τόσο σημαντικές προσωπικότητες κάθε φορά, σαν καλεσμένο στην εκπομπή για να βγει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.
Πολύ διάβασμα, πολύ... δεν με κούρασα όμως αυτό καθ' αυτό. Στόμος, πώς το λένε, δηλαδή έκλεισε μέσα μου ο κύκλος και ξύπνησα μία μέρα, ένα πάρα πολύ πρωί, ξύπνησα 5 ώρες και είπα τέλος εκπομπή. Και έγραψα ένα κειμενάκι, ας πούμε, πήρα μια φίλη μου, γιατί δεν τα ξέρω εγώ αυτά, και μου το ανέβασε στο Instagram για να δεσμευτώ. Ήταν 18 χρόνια, υπέροχα, πολύ δημιουργικά. Χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πολύ περήφανος που έχει μείνει στην ιστορία αυτή η εκπομπή και που ακόμα μου λέει ο κόσμος, ότι ακόμα και οι επαγγελματίες, ότι να τρέχουν στο YouTube για να δουν διάφορα πράγματα.
Έχουν βγει μεγάλα αστέρια από εκεί μέσα. Έχουμε δει ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα ονόματα στην ελληνική μουσική. Έχουν ξεκινήσει από εκεί, από την εκπομπή «Στην υγειά μας». Αλλά δεν νομίζω ότι λείπει μόνο σε αυτούς. Λείπει και στο κάθε σπίτι. Είναι πολλά σπίτια που έχω δει προσωπικά. Δεν θα πάω μακριά, στο δικό μας, που στις ημέρες των γιορτών πραγματικά βάζαμε «Στην υγειά μας» και διασκεδάζαμε όλοι μαζί. Υπάρχουν και αυτά τα σπίτια, να ξέρετε.
Ναι, ναι, μα μου το λέει ο κόσμος, μου το λέει ο κόσμος. Είναι συγκινητικό, είναι και ωραίο, αλλά πραγματικά εμένα μου έχει τελειώσει μέσα μου. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, έκλεισε ο κύκλος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πράγματα επίτηδες, γιατί πρέπει. Αν δεν μου βγαίνει από μέσα μου, δεν θα το κάνω καλά, πώς το λέμε.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη συνέντευξη μαζί σας. Αν κοιτάξετε στη διαδρομή σας από τα πρώτα σας βήματα μέχρι σήμερα, υπάρχει κάτι που έχει αλλάξει σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τη δουλειά και τον ίδιο σας τον εαυτό?
Αυτό γίνεται σιγά σιγά. Πραγματικά ο ηθοποιός που θυμάμαι εγώ στα πρώτα μου βήματα, που άργησα πολύ να αποδεχτώ ότι είμαι ηθοποιός, γιατί έλεγα ότι αν δεν νιώσω καλά πάνω στη σκηνή και ανεβαίνω κάθε φορά και έχω αυτή την αγωνία και τρέμει ψυχή μου, θα το παρατήσω. Αν δεν αρχίσω να ευχαριστιέμαι. Και αυτό κράτησε μια δεκαετία. Όταν άρχισα λοιπόν να ευχαριστιέμαι, από τη στιγμή εκείνη και μετά, που ήταν πολύ δημιουργικό, κάθε τόσο κάτι ένιωθε ότι κερδίζει. Κάτι ένιωθε ότι κερδίζει. Η διαφορά ενός ανθρώπου που ψάχνει, όχι που απλώς αναπαράγει κάθε τόσο, λέει, που ασχολείται με τη δουλειά του, γιατί είναι πολύ δύσκολο το να καταδύεσαι συνέχεια σε ένα καινούριο κόσμο και να παριστάνεις έναν άλλο άνθρωπο κάθε τόσο. Η διαφορά με τα χρόνια είναι τεράστια. Αυτά που γνωρίζω τώρα ή που μπορώ να κάνω τώρα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που μπορούσα να κάνω πριν 20 χρόνια. Και αυτό είναι θαύμα. Είναι στιγμές που πάνω στη σκηνή λες μην απολύσεις το δούλο σου δέσποτε. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Τόσο καλά
που πολύ σημαντικό.
Είναι εδώ πάνω. Ναι, ναι, ναι.
Για το χειμώνα, πέρα από την παράσταση, θα δούμε κάτι άλλο από εσάς.
Αυτό το άτιμο, το sexy laundry, μας έχει στοιχειώσει γιατί μας αρέσει πολύ όπως σας είπα. Θα θέλαμε να το παίξουμε. Δεν αποκλείω να το παίξουμε σε κάνα δύο χρόνια πάλι γιατί θα μας λείψει. Ωστόσο, επειδή και η Ρένια έχει πάρα πολλές δουλειές και φέτος το χειμώνα δεν θα δουλέψει στο θέατρο γιατί στην τηλεόραση, εγώ θα ξεκουραστώ λίγο και μετά από το Φλεβάρι μέχρι το Μάιο στο Δημοτικό του Πειραιά λέω να κάνω τον φανταστεί ένα στενή στη σκηνοθεσία του Γιάννη Τιμπέζου.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα κάλεσμα εδώ, 5 Σεπτεμβρίου, να έρθουν να σας παρακολουθήσουν στο Φρόντισο Πολιτεία, να δουν αυτή την ωραία θεατρική παράσταση, το Sex Laundry. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για τη θερμή συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας στο πρωινό Ραντάρ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ερτ Ιωάννινα.